Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám želáme aj dnes pokojný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame spravodajstvo zo života cirkvi. Po ňom bude nasledovať druhá časť zo série letných rubrík venovaných rímskym bazilikám. Priblížime vám baziliku Santa Maria Maggiore v Ríme.
Nerušené počúvanie vám prajú
Peter Dufka
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Pápežská rada pre laikov a Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky vydali v piatok 15. júla spoločné vyhlásenie týkajúce sa Medzinárodnej únie katolíckej tlače. Upozorňujú v ňom na to, že organizácii už podľa cirkevného práva neprináleží titul katolícka. Vyhlásenie poukazuje na to, že riadenie organizácie, ktorá dlhé 10 ročia slúžila evangelizácii prostredníctvom komunikačných prostriedkov, prešlo v posledných rokoch vážnou krízou. Obe pápežské rady sledovali priebeh tejto krízy, ktorá mala okrem iného za následok zneplatnenie troch generálnych zasadnutí. Obe vatikánske dikastéria v závere spoločného komuniké vyjadrili poďakovanie za dobrú službu v uplynulých rokoch tým členom Medzinárodnej únie katolíckej tlače, ktorí neboli do kauzy zapojení a povzbudili ich, aby i naďalej vo svete printových médií ohlasovali evanjelium. Pápežská rada pre laikov i Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky teraz študujú možnosti vytvorenia nového združenia spojujúceho novinárov v jednote s katolíckou cirkvou. Pod vyhlásením sú podpísaní kardinál Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, a monsignor Claudio Maria Celi, predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky.
Nemecko. Symbolicky 10 rokov od teroristických útokov v USA sa lídri svetových náboženstiev presne 11. septembra stretnú v Mníchove, aby spolu hovorili o aktuálnych otázkach medzináboženského dialógu a úsilí o pokoj. Stretnutie, ktoré každoročne organizuje komunita svätého Egídia, potrvá do 13. septembra. Jeho hostiteľom bude mníchovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx. A už teraz sa po organizačnej stránke teší mimoriadnej pozornosti nemeckých úradov, bavorskej i federálnej vlády. Oficiálne ho otvorí prezident krajiny Christian Wulff. S prejavom vystúpi aj kancelárka Angela Merkelová. Na podujatí sa očakáva silné zastúpenie náboženských lídrov. Katolícku cirkev bude oficiálne reprezentovať delegácia Svätej stolice, v ktorej nebudú chýbať kardináli Kurt Koch, Roger Echegaray a Leonardo Sandri. Spomedzi predstaviteľov iných náboženstiev sa spomínajú mená hlavného rímskeho rabína Ricarda di Senniho, hlavného rabína Izraela Jonu Metzgera, patriarchu rumunskej pravoslávnej cirkvi Daniela, príjma sa pravoslávnej cirkvi na Cypre Chryzostoma II., hovorcu Egyptskej univerzity Al-Azhar, Mohameda Rifáha Al-Tahtáviho či veľkého muftyho Sarajeva Mustafu Cerica. Okrem kresťanského, židovského a moslimského vierovyznania budú v Mníchove zastúpené aj ďalšie náboženstvá, napríklad buddhizmus, starobilé indické náboženstvá, šintoizmus a ďalšie.
Česká republika. V rámci benediktínskeho roka, ktorý v Českej republike prebieha od apríla, sa v dňoch 15. a 16. septembra v Třebíči uskutoční medzinárodná vedecká konferencia zameraná na benediktínov, ich každodenný život, spiritualitu, architektúru a prepojenie s týmto českým mestom. Vďaka svojej polohe a štedrosti zakladateľov, ktorými boli moravskí Přemyslovci, sa stal benediktínsky konvent, založený na tomto mieste v roku 1101, významným strediskom duchovného života a vzdelanosti, upresňuje rektor Západomoravskej vysokej školy Pavel Doležal. Medzinárodnej vedeckej konferencie sa okrem odborníkov a vysokoškolských študentov majú možnosť zúčastniť všetci tí, ktorých zaujíma problematika benediktínskej rehole. Súčasťou podujatia bude podľa jeho garanta Marka Matejka aj sprievodný program v podobe prehliadky baziliky svätého Prokopa s odborným výkladom či vystúpenie svätomichalskej gregorianskej scholy z Brna. Pri tejto príležitosti vyjde v Českej republike kniha, ktorej spoluautorom je známy benediktínsky mních a autor desiatok publikácií Anselm Grün.
Maďarsko. Maďarský parlament minulý týždeň schválil nový zákon o cirkvách a náboženských spoločenstvách, ktorým sa redukuje počet štátom uznaných cirkví a náboženských skupín na 14. Zákon bol schválený absolútnou väčšinou maďarských poslancov s cieľom obmedziť neprimeraný počet náboženských združení, ktoré po páde komunistického režimu začali prudko vznikať, z veľkej väčšiny prípadov jedine kvôli čerpaniu finančných prostriedkov od štátu. V súčasnosti je v Maďarsku takýchto združení 350. Medzináboženské združenia, ktoré Maďarsko po prijatí nového zákona bude uznávať, patria, okrem katolíckej cirkvi, ktorá má v Maďarsku veľkú väčšinu, sú to aj ďalšie kresťanské cirkvi a spoločenstvá. Pravoslávni, luteráni, kalvíni, baptisti, ďalej židia, budhisti, moslimovia a zbor viery. Pentekostálna sekta založená v roku 1979. Nový zákon vstúpi do platnosti 1. januára 2012. Od toho dňa budú musieť ostatné štátom neuznané náboženské združenia a spoločenstvá požiadať o schválenie parlamentom. Na ich schválenie bude nevyhnutná dvojtretinová väčšina poslancov.
Bazilika Santa Maria Maggiore. Historicko-symbolický pohľad na najstarší mariánsky chrám. Význam hlavnej mariánskej baziliky v Ríme počas storočí narastal. V 60. rokoch 5. storočia vyhlásil pápež Hilárius baziliku Santa Maria Maggiore za rovnako dôležitú, ako je pápežská katedrála, bazilika Najsvätejšieho Spasiteľa, dnes nazývaná bazilika svätého Jána v Lateráne. Ako sa zdá, skvelá výzdoba pápežského chrámu, vykonaná za Sixta III., nepotrebovala väčšie reštauračné zásahy až do 8. storočia a až v prvom desaťročí 9. storočia dal pápež Leo XIII. Reštaurovať všetky nosné štruktúry chrámu. O niekoľko rokov neskôr prišlo k ďalšej významnej úprave v presbytériu baziliky. Pápež Paschal I. nechal premiestniť biskupskú katedru, ktorá rovnako ako vo všetkých ďalších chrámoch stála uprostred apsidy. Historické pramene uvádzajú zvláštny dôvod. Pápeža vraj rušilo rozprávanie žien pri bohoslužbách. Preto nastali i diskusie o premiestnení priestoru vyhradeného pre ženy. Konečné riešenie však bolo iné. Podlaha v presbytériu bola zvýšená a pod pápežským oltárom bolo postavené schodisko k krypte podľa vzoru svätopeterskej baziliky. Ornamentálna výzdoba podlahy baziliky, tvorená rôznymi druhmi porfíru a tvrdých mramorov, pochádza z prvej polovici 12. storočia. Napriek tomu, že bola mnohokrát reštaurovaná, výskum potvrdzuje, že predchádza zlatý vek podobných dlažieb, nazývaných kozmatiovská dlažba podľa rodu kamenárov, ktorí sa v tom odbore preslávili.
Obdobie veľkých zmien začína nástupom Mikuláša IV. Na pápežský trón roku 1288. V rámci veľkého plánu obnovy kresťanského Ríma ako pápežského mesta, úspešne konkurujúceho sídelným mestám svetských vládcov, mali byť všetky významné kultové miesta obnovené v plnom lesku. Bazilika Santa Maria Maggiore, rovnako ako aj Lateránska bazilika, dostala v tej dobe transept, aby sa vzhľadom priblížila Vatikánskej bazilike. Úprave padli za obeť pôvodné apsidy, neskôr nahradené novými, poligonálnymi. Nová priečná loď nemohla príliš vystupovať z obrysu stavby kvôli zvláštnej terénnej situácii a jej šírka sa obmedzila iba na 6 metrov. Inak by totiž bolo potrebné rozšíriť pódium, na ktorom chrám stojí. Aj nová apsida presiahla rozmery starej iba o zhruba 70 cm. Nie je vylúčené, že ako inšpirácia poslúžila pápežovi Mikulášovi IV. Bazilika svätého Františka v Asízi, a pretože pápež bol františkánom, mohli byť nové úpravy tiež výrazom rímskej pocty tomuto svetcovi.
Najúžasnejším dielom, ktoré po sebe nechal v hlavnom rímskom mariánskom chráme pápež Mikuláš IV., napriek tomu, že sa nedožil jeho dokončenia, je mozaiková výzdoba hlavnej apsidy. Jej autorom je Jacopo Toritti, ktorý súčasne pracoval aj v Asízi a v Lateránskej bazilike. Umelec nenechal nasledujúce generácie na pochybách ani o datovaní. Jeden z nápisov potvrdzuje ako dátum dokončenia výzdoby rok 1295. Toritiho mozaiky sú oslavou Panny Márie. V spodnej časti medzi oknami zachytil hlavné momenty Márinho pozemského života, zatiaľ čo na klenutej ploche v nebeskej zóne prebieha korunovanie Panny Márie. Samotná scéna sa odohráva vo veľkom kruhu, v ktorom na tróne vykladanom drahými kameňmi sedí matka a syn, ktorý jej kladie na hlavu vzácnu korunu. V ľavej ruke drží Kristus otvorenú knihu, v ktorej je napísané: Poď, moja vyvolená, posadím ťa na svoj trón. Pozadie scény tvoria hviezdy a pod stupňom trónu je zobrazené slnko s mesiacom. Nápis pod výjavom hovorí: Panna Mária vyzdvihnutá do večného príbytku, kde kráľ kráľov sedí na hviezdnatom tróne. Svetá Matka Božia je vyvýšená nad anielské chóry.
Okrem skvelej mozaikovej výzdoby sa v posledných desaťročiach 13. storočia pracovalo v bazilike ešte na ďalšom dôležitom diele. Sochár a architekt Arnolfo Di Cambio bol poverený stavbou oratória pre relikviu betlehemských jaslí. Nie je náhodou, že sa o tento vzácny predmet staral františkánsky pápež. Práve svätý František totiž v roku 1223 postavil v Greggio prvého predchodcu dnešných Betlehemov. 14. storočie nebolo dobou rozkvetu Ríma. Avignonské pápežstvo znamenalo okrem iného tiež neprítomnosť veľkého patróna mesta. Ešte v roku 1443 popisuje pápež Eugen IV. Situáciu v hlavnom kresťanskom meste ako značne neútešnú. Pahorky boli opustené, býva sa na planinách pozdĺž Tiberu, úzkym uličkám chýba dlažba, sú temné kvôli balkónom a oblúkom, ktorými sa domy navzájom podopierajú, po uliciach sa potuluje dobytok. Na kapitole sa pasú kozy, Forum Románum je pastvou pre kravy a o niekoľkých posledných pamiatkách, ktoré zostali, kolujú najpodivnejšie legendy. Chrámu svätého Petra hrozí zrútenie.
Hlavný mariánsky chrám v Ríme, Santa Maria Maggiore, sa ocitol uprostred, ako by sme dnes povedali, romantickej vidieckej scenérie. Jediná prístupová cesta k nemu viedla od lateránskej baziliky. Tadiaľ totiž viedla hlavná augustová procesia, na čele ktorej bol obraz so zobrazením Krista, o ktorom sa hovorilo, že nebol namaľovaný ľudskou rukou. Bazilika Panny Márie bola v porovnaní s ďalšími rímskymi kostolmi v relatívne dobrom stave. Okrem opravy strechy a nového kazetového stropu neboli v renesančnej dobe potrebné ďalšie reštauračné úpravy. V polovici 15. storočia sa začalo so stavbou nového paláca. Na stavbe dokončenej až za Juliána II. Sa podľa správ životopisov podielali dvaja z významných renesančných architektov, Bernardo Rosellino a Leon Battista Alberi, ktorí boli pápežovi svojej doby nápomocní tiež v problémoch s chátrajúcou vatikánskou bazilikou.
Vo funkcii hlavného kňaza baziliky, kardinála Estutvila, vystriedal Rodrigo Lenzuoli Borgia, budúci nie dobre známy pápež Alexander VI. Práve jemu vďačí bazilika za dodnes zachovaný kazetový strop, pripisovaný jednému z členov významnej rodiny architektov da Sangallo, Giulianovi. Traduje sa, že na pozlátenie drevených kaziet bolo použité prvé zlato dovezené z Ameriky, dar španielskej kráľovskej rodiny. Plienenie Ríma v roku 1527 sa nevyhlo ani bazilike Panny Márie. Tragédia mesta vysvetľovaná všetkými, od laikov až po najvyšších cirkevných predstaviteľov, ako Boží hnev nad mestom a cirkvou, ktorá sa príliš vzdialila duchu Evanjelia, bola výrazným impulzom k zmenám. Napriek tomu len zvolanie koncilu trvalo ešte celých 15 rokov. Nie je preháňaním, ak povieme, že po Tridentskom koncile cirkev ožila. Nová vitalita sa prejavila aj v štedrosti šlachtických rodín, ktoré bohatými darmi prispeli k obnove starých chrámov i k ich prizdobeniu novými kaplnkami. Bazilika Santa Maria Maggiore je jedným z najvýrečnejších svedectiev o novej atmosfére druhej polovice 16. storočia. Už na pláne Ríma si pozorný pútnik všimne výsadného postavenia chrámu v sieti ulíc mesta. Aj to je dielom veľkých reformných pápežov. Gregor XIII. Nechal pre jubilejný rok 1575 vybudovať ulicu spájajúcu Laterán a Santa Maria Maggiore, dnes nazývanú Via Merulana a dodnes využívanú pri procesiách na Sviatok Božieho tela. Sixtus V. zvolený na pápežský stolec o 10 rokov neskôr, roku 1585, okrem mnohých ďalších nadácií nechal v blízkosti baziliky postaviť svoju vilu a inicioval rozvrhnutie celej štvrti na Esquiline, ktorej hlavným bodom bola práve bazilika.
Bohaté pápežské kaplnky, vybudované na konci búrlivého 16. storočia a na počiatku nasledujúceho storočia, sú síce tradičnejšie, ale svojou honosnou výzdobou patria k najkrajším v Ríme. O nich a o ďalších osudoch baziliky Santa Maria Maggiore v dobe baroka budete počuť v ďalšom pokračovaní našej relácie o týždeň. Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.